Domstarpības saistībā ar F-35 iznīcinātājiem ir pēdējais, bet nevienīgais diplomātisko strīdu objekts ASV un NATO alianses dalībvalsts Turcijas attiecībās. Mēģinājumos atturēt Turciju no Krievijas pretraķešu aizsardzības sistēmas S-400 iegādes, Savienotās valstis piedāvāja Turcijai iegādāties amerikāņu pretraķešu sistēmas Patriot. Tās gan ir dārgākas par Krievijas pretraķešu sistēmu, taču amerikāņi būtu ar mieru šādam darījumam piedāvāt atlaidi. Tomēr Turcijas prezidents Radžips Tajips Erdogans negrasās atkāpties no plāniem iegādāties tieši Krievijas ieroču sistēmas, kas, kā uzskata Savienotās valstis, apdraudētu NATO alianses dalībvalstu rīcībā esošo F-35 iznīcinātāju drošību. Iznīcinātāju programmā kopumā piedalās 12 valstis. Turcija bija plānojusi iegādāties 100 iznīcinātājus, un tās piloti jau piedalās apmācībās Savienotajās valstīs. Tomēr pēc vairākus mēnešus ilgiem brīdinājumiem Amerikas Savienotās valstis paziņoja, ka Turcijas lēmums iegādāties Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas nav savienojams ar atlikušo F-35 programmas daļu. Šāds Pentagona paziņojums nācis klajā vien divas dienas pirms Vašingtonā gaidāmās NATO ārlietu ministru sanāksmes. Pentagons paziņojumā norādījis, ka piegādes apturētas līdz nepārprotamam Turcijas lēmumam atteikties no S-400 piegādes. Tāpat Pentagons sācis meklēt citu savotus iznīcinātāju detaļu ražošanai, kuras tika izstrādātas Turcijā. Kā programmas dalībniece Turcija ne tikai iegādājas iznīcinātājus, bet ir arī industriālais partneris. Tādēļ šāds Savienoto valstu solis draud radīt nopietnas izmaksas abās pusēs. Turcijā tiek ražotas detaļas iznīcinātāju šasijām, karkasam un kabīņu displejiem. Vērtība, kādā iznīcinātāja ražotājs slēgtu līgumu ar Turcijas kompānijām par nepieciešamo F-35 detaļu saražošanu, būtu mērāma 12 miljārdos ASV dolāru. Savienoto valstu amatpersonas arī paudušas bažas par to, ka Turcijas militāra sadarbība ar Krieviju var novest pie tā, ka Krievija iegūtu iznīcinātāju datus, lai tādējādi uzlabotu savas pretraķešu sistēmas precizitāti rietumvalstu lidaparātu notriekšanai. Rihards Plūme, Latvijas radio.